galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin axad ah bisha sebtembarna ay tahay 7/20/2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efemada geeska afrika telefoonada gacanta boga v o a somali com. barnaamijka galabtana waxaa wadajir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah somalilan oo xabsiga u taxaabtay koox fanaaniina oo dhowaan muqdisho ka dhigay fandhig faneed.
Inaka baydhaba joogay iyo inaka booraba jooga dhegihiisu annagu waa heesahaygu dhegaystaa. Weliba waxaan soo saarannaa filmaan oo inuu fanka horumarino ayaa noo qorshaysan, laakiin joojinana soo suuragal maaha. Ee af soomaali kale miyay nuu guurnayo, miyay luuqad kale la helaya oo lagu heeso? Haddii imika luuqad kale la doonayo, xukuumadda doonayso ay leedahay dabaal inaga bidaaya af soomaaligan luuqad kale halkeento.
waxaa kale oo aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan mid ka mid a taliyaasha ciidamada AMISOM oo aanu ka wareysannay cabsida ay ka qabaan in al-shabaab ay soo weerarto saldhigooda.
ciidamada cabsadaan hawshoodii loogu talagalay way ku jiraan, bariga ahaato, galbeedka ahaato. In loogu dambaysa waxaad inaan ciidankii burundi ku dejiyo ee jaralakti joogo la wareyno, waa la wareynay. burundina hawshii iminka sii wadaysaa oo dhanka cadceedda ka baxay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhegaystaha, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dalka Faransiiska ayaa maanta sheegay in markii ugu horreysay weerar dhanka cirka ka fuliyay deegaanada maleeshiyada ururka Daacish ay kaga sugan yihiin dalka Syria. bayaan ka soo baxay xafiis ka mid ahweynaha Faransiiska Francis Hollande ayaa lagu sheegay in weerarkaasi la fuliyey xilli hore oo saaka uu ahaa mid lala wadaagay dowladaha kale ku jira isbahaysiga dagaalka kula jira ururka Daacish. bilowgii bishan ayuu ahaa markii Faransiisku bilaabay duulimaadyo sahan ah oo uu ku sameynaya deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daacish, kaasoo horseeday in maanta la fuliyo weerarkaasi. tan iyo wixii maanta ka horreeyay ayuu dalka Faransiisku ahaa mid dagaalka lagula jira ururka Daacish ka qaata dowrkiisa qaybaha kale, balse maanta bilaabay inuu weerar dhanka cirka ka fuliyo deegaanada maleeshiyada Daacish ay kaga sugan yihiin dalka Syria.
baadariga ugu weyn madhabta katholiga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa maanta la filayaa in uu soo gabagabeeyo booqashada uu ku joogo Mareykanka, isagoo maanta oo axada booqanaya xabsi ku yaalla magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania, isagoo sidoo kalena dadka kula hadli doona bartamaha magaaladaasi. Pope Francis ayaa xabsiga la yiraahdo Karen Fromhall Correctional Facility kula kulmaya 100 maxbuus, isagoo dadka ugu yeeri doona in la caawiyo dadka maxaabiista ah, kuwa saboolka ah, muhaajiriinta iyo dadka la iloobay. Pope Francis ayaa kumanaan kun oo qof kula kulmi doona meesha la yiraahdo Benjamin Franklin Parkway ee magaalada Philadelphia. Pope Francis ayaa horey booqasho ugu soo maray magaalada tan Washington oo uu kula kulmay madaxweyne Barack Obama, sidoo kalena tegay magaalada New York halkaas oo khudbadda ka jeediyey kulanka guud ee qaramada midoobay.
dowladda Iiraan ayaa boqortooyada Sacuudiga ka dalbatay inay raalligelin ka bixiso shilkii ka dhacay duleedka magaalada barakeysan ee Maka oo ay ku dhinteen 769 qof, kuna dhaawacmeen in ka badan 900 oo kale intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. hogaamiyaha dhanka diinta ee dalka Iiraan, Ayatullahi Ali Khamenei, ayaa maanta waxada sheegay in Sacuudiga ay tahay inuu aqbalo mas-uuliyadda shilkii ka dhacay magaalada barakeysan ee Maka, islamarkaana uu raalligelin siiyo muslimiinta adduunka ee dhibka uu soo gaaray. dowladda Iiraan ayaa sidoo kale ku goodisay inay tallaabo sharciga waafaqsan la tiigsan doonto dowladda Sacuudiga. gudashada xajka ayaa shalay soo gabagaboobay iyadoo wax shila uusan halkaasi ka dhicin.
saraakiisha dalka Afghanistan ee bariga dalkaasi ayaa maanta axada sheegay in maleeshiyo bahwadaag la ah ururka ISIS oo si wanaagsan isku soo agaasimay ay weerar ku qaadeen goobo ku yaalla xuduud oo ay ku sugnayeen ciidamada dawladdu. Weeraradan ayaa ka dhacay buuraleyda la yiraahdo Ashin ee degmada Hanangarhar oo xuduud la leh dalka Pakistan, iyadoo dagaal halkaasi ka dhacayna ay ku dhinteen 530 ka tirsanaa ururka ICC iyo 2 ka tirsan ciidanka amniga Afghanistan. Gudoomiyaha degmadaasi ayaa VOA u sheegay in inta badan raggaasi weerarka soo qaaday ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay dalka ay jaar ka yihiin ee Pakistan.
Galab wanaagsan halkaad wararkaasi ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Soomaaliland ayaa xabsiga u taxawday 4 xubnood oo ka mid ah kooxda fanaaniinta xidigaha geeska, waxaana xubnahan saaka ciidamada ammaanku ay ka qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa xilli ay ka soo laabteen magaalada Muqdisho oo habeenkii ciidda bandhig faneed ay ku qabteen. Xubnaha kale kooxda xidigaha geeska oo shir jiray qabtay ayaa cambaareeyay xarigaasi. Haddaba gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Saleeban Dhuxul Laabsaalax oo wariyaha V O A magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu kula kulmay ayaa markaasi uga waramay xabsigaasi sida uu arkaan arrintaasina dood ka keenay.
Afar xubnood oo kooxda xidigaha geeska ka tirsan ayaa xukuumaddu xulay, waxaa ka mid ah Maxamed Cirro, Cabdiraxmaan Oday, Xamdi Kuweyn iyo Nimcaan Hilaac.
Way gudoomiye, maxaa loo xidhay? Maxaa tahay sababta loo xidhay?
Ilaa hadda xukuumaddu amba cidii amarkan bixisay noomay xaqiijin sababaha loo xidhay, laakiin waxay daba socotaa uun maadaama ay Muqdisho tageen oo ay Muqdisho shuu ku qabteen oo ay kasoo heeseen falcaynkaasa loo xidhay.
Horeba fanaaniin hore jiray oo tagay oo Muqdisho kasoo heesay, dabcan dafankana waa la tagaa. Ma la xidhiidhin ama kala xidhiidhin dowladda ma weydiiseen sababta idinku? Mise weyaan xarigu maad ku warashay?
Horta saacada ka hor baa la xidhay, lamaanu xiriirin dowladda. Waxaana muhiima dastuurka qaranka Soomaaliland qodobka 52-aad fuqradiisa 2-aad ayaa dhigasa inaan qofka la xiri karin oon sifaha loo xiraya una noqon karin sifa laiska xirayoon, laakiin marka lasoo eedeeyo iyo dembi cadaana loo hela lagu xiri karaa. Anugu ma qabo sawir photoshop lagu sameeyey darteed ayay dembi ku muteen.
Macnaha maxaad uga jeedaa sawir photoshop lagu sameeyey?
Waxaa maalmaha socotay facebookyada Xamdi Kuweyn oo kale hees ay marsal wada duubeen oo dhar buluug xiran tahay ayaa xidig photoshopka lagu sameeyey. Calankii bay huwadeen, calankii bay xidheen, calankii bay xidheen. Even haddii aaday dhacday in calanka la huwado, haddaan Mareykan tagoon calanka Mareykan dusha laga saaro, macnaheedu ma Mareykan banaha? Ma qabo sidaa. Dhinac kale markaan kugu daro qodobka 23-aad fuqradiisa 1-aad dastuurka Soomaaliland ayaa dhigaya xorriyadda dhaqdhaqaaq in qofku uu mar kasta meeshu doonatay karo meeshu doonatay karo, isla mar ahaantaana uu si xor ah u noolaan karo. Maxaa hortaagan? Maxaa loo adeegsaday? Maxaa nimanka dhalinyarada ee la xiray maanta bal qodobada sharci ee loo adeegsaday lagu xiray in la cadeeya muhiima?
Waxyaabaha inta badan dhici jiray tan iyo markii Soomaaliland ay madaxbanaanideeda Soomaaliya dib ugula soo noqotay, siyaasiyiinta aalaada la xiri jiray, siyaasiyiin kala duwan oo Soomaaliland dhalashahaan kasoo jeeda, laakiinse Soomaaliya intay tageen xilal kasoo qabtay oo kasoo noqday. Idinka horena waa u dhacday oo adiga iyo xubnahaad ka mid tahayba airportka hore la idinku xiray, iyada tani maanaytii uun daba soconin oo inaad laftarkiinaad ka taxdirtaan maanaheen?
Waa su-aal muhiima. Horta waxaa muhiima inaad ku xisaabtanto ood maskaxda caafimaadka qabta iyo garashada ku siiso. Xidigaha geeska ma fanaaniin ba, mise waa siyaasiyiin? Waa fanaaniin ganacsatiiba, ururada bulshada, dhakhaatiirta, gurubyada caynkaasay ka mid yihiin. Xaq bay u leeyihiin in meel kasta tagi karaan, xamarna magaalooyinka la tagaya ka mid tahay. Haddii la tagin macnaheedu ma aha amba calan baa la huwaday amba waa loo soo heesay. Anuu ma qabo inay riisan tahay sababo lagu xidha.
Dabcan hore xukuumaddu waxay ku eedaysay inaad tahayn shaqaale dowladeed, maadaama shaqaa dowladeed tiina aydaan dee Soomaaliya tagi karin oo aydaan hawsha geli karin. Xubnaha xidigaha geeska ma yihiin xubnaha shaqaale dowladeed oo dowladda u qoran oo mushaar ka qaata oo xubno shaqaalaha dowladda ka mid ah?
Horta kooxda xidigaha geeska waxay ka kooban tahay 40 qof. Waxaa jiray muddo 2 sano ka hor in ay dhowr qof oo aan ka mid ahay wasaaradda warfaahinta mushaar ka qaadan jireen shaqaalahayeen, laakiin markii la ixtiraami waayey qofka beerorka ku jira ee shaqaalaha ay noqotay awoodda wasiir inuu ka saaro, ayaa keentay inaan qof xidigaha geeska maanta mushaar dowladda ka qaadan. Shaqaale ma aha, wasiirka warfaafinta ayaa dhowrkii qofka ka qaadanayay ka gooyey. Markuu ka gooyey, waxay u muuqataa wasaaradda dhaqanka iyo wasaaradda warfaafinta way isku jirtaa. Anagu dhaqankan hoostagnaa, laakiin kama tirsanin وان مدح بنان هاي
معنا شغالة دولة
شغالة دولة دولة منهن وسارة دلفت جيدي بان اللي هي قفك شغاله وحو حاقو لي هي إن الاحترام موادن مديسة ودنن مديسة هذي اللي كان نقطو أنا كاقوي وقت كانتين حديها قيسكو كمارمان إن شغالة دولة دولة بالنقضان وان مدح بنان هاي وان وشرنا عنا قام حي هذي ساساسني عنا قاي سهول قليني anna gaas ku tirsan
hore xariiq kale oo kala u dhacay in Omar labaadkii markaa xubno kamid ah xidigaa geeska la xiro in majoojineysan ay markaa salaahan oo taageerayaasha meel walba joogana oo ugu heesaysan majoojineysan misal si wadaya
horto in heesadan joojino ima joojinana ad kasta ina ka baydhaba joogay ina ka booraba jooga dhigihiisa anagu waa in heesaha ugu dhigista wali wax soo saarana filmaan oo ina fan ka horumarino ayaa noo qorsheysan laakiin joojinana soo suragal maaha ee af Soomaali kale miyey nuu guurnayo miyey luqad kale la helaya oo lagu heeso hadii imi ka luqad kale la doonayo xukuumadda doonayso ay leedahay dibal inaga bidaay af Soomaaligan tii luqad kale halkaanta
waa taadigistiyal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Saleeban dhuxul laabsaalax oo warramayay VOA wariyahayaga magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc sidoo kale dhigistiyal waxaa naga xasuusina masuuliyiinta Soomaaliland ayaan wali ka hadal xariga inkastoo la xiriirnay wasaaradda arrimaha gudaha iyo warfaafinta marka ugu horeysay noo suurta gashay inaan masuuliyiintaas inaan masuuliyiintaas helana waxaan idin soo socodnay doonaa waxa ku soo kordhay xariga xidigaha geeska
galab xad oo wanaagsan ayaan dhigistay markii la hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan waa 27-ka bisha September sanadka 2015 idaacadana waxa daadinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigoo ah Xaashi Ibrahim ciidamada qaybta afraad ee AMISOM ee ka socda dalka Djibouti ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada Jalalaqsi oo ay kala wareegeen ciidamada Burundi oo loo xilsaaray howlo kale oo kadan ah al-shabaab gaar ahaan deegaanada xeebta hadaba arintan iyo weerarada al-shabaab ay ku qaadayso saldhigyada ciidamada AMISOM ayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furay studio la fadhiyay oo ka wareystay talyaha ciidamada AMISOM ee qaybta afraad Colonel Cabdiraxmaan Abdi Dambil
sidii kulli u dhigeen ciidamada afraad hawshoodi loogu talagalay way ku jiraan bariga ahaato galbeedka ahaato inu dambaysay waxa ay jiraan ciidankii Burundi ku bedelay ee Jalalaqsi joogo la wareeyay waa la wareeyay Burundi la hawshay inay ka sii wadaysaa oo dhanka ay ka soo baxay isku dhiibanayaan
waan gartay in Colonel Bal maxaa hadda keenay isbeddelka ciidamada Burundi oo hadda ciidamada Djibouti halkaas ka yimid
isbeddelka ay ku qorsheysan buuha magaalada Jalalaqsi waxay tahay gobol sektorka afraad Burundina waxay mas'uul ka tahay sektorka shanaad tiradii ciidanka Djibouti oo yaray daraadeed yaa laga yidhaahay sii qarta inta ciidanka Djibouti imanayo sidaa daraadeed waxa ay imikaa ay u guureen dib u qodeen
xuduud sidiinu ognahay in muddooyinkii u dambeeyay maleeshiyada al-shabaab waxay weerar ku qaaday saldhigyada iyo goobaha ay fadhiyaan ciidamada aamusan gaar ahaan ciidamada Burundi iyo ciidamada Uganda halkaasina khasaare weyn bay ciidamada u geysteen oo dhimasho fara badan waa la sheegayay in idinku arrintaas oo kale cabsi ma ka qabtaan oo wax walba harama idinku haysaa tallaabada ay muddooyinkan u dambeeyay la soo baxeen maleeshiyada al-shabaab
wallahi tallaabooyinka waan maqalay telefishinkana waan ka daawanay laakiin wax weligooda ay nagu dalishay anaga ma jiro taasoo ah ciidanka hadday soo dhaweysaan shicibku ay ku aaminaan wax lasoo dhexgeli kari ma jirto annagu shicibkii baan isku nabadnahay isku dawnahay isku afnahay iskuna dhex jirnaa marka duumaalaysa aynka waxba ay karayaba
laakiin mararka qaarkood Colonel waxaa la sheegay inay dhacdo in tiradiino yar oo sida adigu baad sheegaysay ciidamada Djibouti ka socda in goobaha ahaa ay inta la qabsado laga soo laabto ciidamadiinu ay baaqi ku noqon waayaan shacabkiina ay dhibaato u timaado deemaleeshida al-shabaab ee duurka ku jirta intay magaalada ku soo laabtaan dadka dhibaato gaarsiiyaan taas walbahaar idinku ma haysamiya
qolbay dhacday waa runta ciidanka Ethiopian israacan halgan tagnayahay oo si ka soo baxeen tirada aan kula soconay tir aan ku joogi kari maahay waan ka soo laabanay waa run waanigii kara sheegay ayaadaha maanta ka dambeysa waxaad meel ku tagaynay waa wax isku filan
in tan iyo maxaa hortaagan inaad godoonka saaran magaalada Buule Barde aad markaas meesha ka saartaan oo samaysaan isku socod wanaagsan oo shacabku ay dareemaan in nabadgelyadii ay soo wanaagsanaanayso isla markaana ay noqdaan dad dee dab kala qaata? Maxaa hortaagan
iminka sida magaalada Buule Barde godoonkii la sheegayay ma aha dareenka Buule Barde Jawahar isku eeday caadi ahaan baa loo maraa, waa lagu furan yahay, waa loo soo maraana. Waxaa loo hadhay inta u dhexaysa Buule Barde iyo Beledweyne, taana koobkii loo baahan yahay waan marnaa. Waa run xun baa lagu maraa qarsooyin jogaandal badshabaaba. Waxaan sugsugaynaa inta qalabayntii ciidanka Soomaalida nala joogay nala dagaal gala ee diyaarka ah qalabkii loo dhameysiin lahaa okay taay dhamaatana
waan gartay. Sida adiguba sheegtay, dee meelaad idinkoo ciidankii aaminsan weliba sektorkii afraada oo qalabaysan aad xoog ku marteen shacabku inay ku adag tahay, taas adiguba dareemaysaa. Maxaa xalow marka aad hadda wadaan ood arintaasi la taaban karo oo shacabka aad u sheegaysaan ood leedihiin dhowaan tallaabadaasaan qaadaynaa arintaasi waa laga gudbi doonaa?
Taasi waa wax iska cad. Dowladdii Soomaaliya dagaalka way ku jirtaa, waxyaabada itaalkii daafsan baa jira, waxay haysana nagamaha karan, waxna way soo wadaa. Dhawaanse halkay wixii la daayac tiro ay isku filnaadaan dariiqaas siduu awal ahaan jiray u noqon doonaa. Sadaa yar waxaa imika wixii hakisay qalabkoo yar.
In ugu dambeyn, maadaamaad idinku ka socotaan Jamhuuriyadda Jabuuti, isla markaanaad saad sheegtay dadkii aada aftaqaanaan isku dhaqanaad markaasi tihiin, in marka laga tago xoogga iyo dagaalka iyo in awood lagu qabsado magaalooyinka, waxaa jira fikrado fara badan, dhalinyaro fara badan oo la yaacan oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, in wax ka duwan dhanka dagaalka oo qorsho kale oo aad dadkaasi ku soo jiidanaysaan oo aad hubka uga dhigaysaan ama aad dowladda ay se ugu soo biiraan ka ciidan ahaan miyaad wataan?
San oo jira Beledweyne ka jira oo la yidhaahdo rehabilitation center ama dhaqan celintii dadka Shabaabka ka yimid, halkaana waxaan geynaa qofkii isagu iskeena ayaa Shabaab baan ahaa, waan ka soo baxay, halkaaba la geeyaa farsamaa la baraa, nolol ka duwan tii quriga yaa la baraa, nijaarad ha noqoto, mechanic ha noqoto, si uu qofku de nolosha u dhexgeli kara. Haddee qolka rehabilitation centerkaana ilaa lixdaneeyo qof uu joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada AMISOM ee qeybta afraad, Cornel Cabdiraxmaan Cabdi Dambiil, oo la hadlayay Cabdiraxmaan Xuseen Fureex oo laanta afka Soomaaliga V O ka tirsan studiyahani la fadhiya.
Waa tahay galab wanaagsan walaalka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dowladda Shiinaha ayaa ka sheegtay Shirka Qaramada Midoobay inay samayn doonto sanduuq kaalmo dhaqaale ah kaasoo lagu bilaabi doono lacag dhan laba bilyan oo dollar. Kaalmadan ayaa la siin doonaa dalalka ka soo koraya sida ay ugu guulkeeni lahaayeen waxa loogu yeero Global Sustainable Development oo socon doona 15 sano soo socota. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Hadliye Cumar ayaa isna dhinaciisa khudbad ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay isagoo ka hadlay yoolka cusub ee dunida ay waxay uga dhigan tahay waxa loogu yeero Global Sustainable Development. Khadka telefoonka ee magaalada New York City ayaa Maxamed Cabdisandheere waxa wasiirka ku weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo hadalkii ama khudbaddii uu ka horjeediyay golaha guud ee qaramada midoobay.
waxaa laga hadlayay goolasha cusub amba waxaan la yidhaahdaa Sustainable Development Goals oo 15 sano soo socda la rabo in waddan walba oo adduunka ka mid a wadamada soo koraya ay ka taabo qaadaan oo ay hirgeliyaan. Adduunkao dhanna wuu isku wada raacay, 180 waddan baa jooga, intuba waa la isku wada raacay. Waxayna bedeli doonaan kuwii la odhan jiray Millennium Development Goalka oo socday 20 sano ee u dambeeyey.
Waan gartay. Haddaynu kii hore eegno Millennium Development Goalskii, maxaa laga yidhi ma la gaadhay yoolashiisii?
Wadamo badan baa gaadhay, waxaa ka mid a wadamada gaadhay waddanka Ethiopia, waxaa ka mid a wadamo kale oo Afrikaana oo Rwanda ka mid tahay, waxaa gaadhay South Africa, waxaa gaadhay wadamo badan. Innagu waxay u egtahay inaynu ka kayar boodnay kuwa
kuwa soo socdana
kuwa soo socda aad baan ugu hanweynahay aad baan ugu kala jirnaa dadka Soomaalida iyo civil society-ga iyo dawladda iyo dumarka iyo cid walba inay gacantays wada qabsato weeyaan oo sidii loo hirgelin lahaa laga shaqeeyo waayo waxa ku jira ayatinka family-ga iyo ayatinka caruurta iyo ayatinka wadanka iyo sidii caafimaad loo heli lahaa tacliin loo heli lahaa haddii laay ku roon yahay loo heli lahaa maalgal dashi wadanka
waan gartay in la gaaro yoolashaas marka laga cabir qaato kii Millennium Development Goal-ka wadamada gaaray waa maxay waxa uu ogolaaday kaabayaasha waxay doonan ha ahaadaan ee ka cusub ee soo socdana lagama maarmaanka u ah si loo gaari karo
waxa uu ogolaaday waxa ugu horeeya waxa weeye dawladdu inay siiso aragti gaar ah oo ay ka shaqeyso oo ay tidhaahdo annaga dadkayga caafimaad baan u rabnaa dadkayga iskuulaan u rabnaa dadkayga maalgashi baan ayaan u rabnaa bulshadana lagu hanuuniyo oo loo sheego oo lagu caawiyo sidii loo gaadi lahaa goolasha waayo waa muhiim in mataqaanaa 15 sano ee soo socda aynu soo gaadhno halka dadka kale marayaan amba dariskeena aado amba wadamada kale ha ahaato
waan gartay amnigu kaalinteebu ku leeyahay waayo markaad eegto Ethiopia iyo Rwandood imika xustay xilliyo dhow ka hor dagaal ka socday dawladdu gacan bir ay ku qabatay mucaarad iyo wixii la dagaalamayay waa labada dawladoodba taasaa dadka qaar yiraahdaan fursad baa u siisay in ay horumarkan ku tallaabsadaan taasoo kale sidee bay Soomaaliya uga dhaqangeli kartaa
amnigu waa waxa ugu muhiimsan hadduu amni jirin wixii kale dhibaato noqonaysaa sida lagu sameeyo hadda maanta amnigu jiraa Soomaaliya weli dhibaatooyin yaryar baa jira nimanka xajirka dhulka haysteen oo dhan waa laga qaaday magaalada Muqdisho waa nabadgelyo magaalooyinka kale ee waddanku waa nabadgelyo baladweyne waa nabadgelyo Kismaayo waa nabadgelyo amnigu waa in aad un looga sii shaqeeyaa maaha waxyaan keliya amnigu lagu soo afjari karo laakiin halkaan joognay 4 sano koor iyo halkaan maanta joognaa waa wax kala waa wax aad u kala duwan
shiinuhu wuxuu ballan qaaday lacag aad u badan oo ku kaalmaynayo yoolkan cusub ee dunidu dhigatay maxaa laga yidhi arrinta Soomaaliyase kaalin ma ku leedahay
Soomaaliya waxay kala mid tahay wadamada kale wixii lagu kaalmaynayaba yoolasha cusub ee la hadda maanta la isku raacay ee Britain la dhamayn doono isku raacooda annagu kulli waxaan nahay kuwa ugu horeeya ee u baahan yoolashan inaan gaadhno waxaan nahay kuwii hore aan waxba ka qabanin waxaan nahay kuwii ku soo dhex jiray waxaan la yidhaa conflict-ka waxaan nahay dad conflict-ka kasoo baxaya iyo fragility-ga amba jaleecuna uu inagu badan yahay marka wixii walee kaalmo timaadaba inaan qaybkeenna ka helaa waa muhiim
ma jiraan wadamo berigii hore horumarsanaa haddaynu qaaradda Afrika eegno tusaale ahaan waqooyiga Afrika oo kadib dhacay inay yoolkan waa kii lasoo dhaafay Millennium Development-ka inay gaadhaan
haa way suurtoobi kartaa waayo adduunku wuu isbedelay dhibaatooyinkuna way sii bateen wax qabashaduna way badatay labadu way iswada ag socdaan marka waxa weeye wadamadii hore aan u gaadhin inay gaadhaan hadda way u eg tahay maanta waxa weeyaan Soomaaliya waxay kasoo baxaysaa dhibaato iyo cadownimo loo geysanayo dadkeeg iyo dalkeeg iyo diinteeda kuwo kalena way sii gelayaan baa laga yaabaa marka annaga waxaa noo yaala waqti fiican fursad fiican baan haysanaa sidii aan mataqaanaa uga gudbi lahayn halkaan marayno oo aan mataqaanaa u gudbi lahayn marxalad dadkeena iyo caruurteena iyo dumarkeena wax u qaban
waa tahay ulalkaad nagla socotaani waa laanta afka Soomaaliga v o a dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Cabdisalaan Hadliye Cumar oo u warramayey Maxamed Cabdisandheere
Ismaaciil Xuseen Farchar iyo xubinta wicitaanka ku soo dhawaada
soomaalida waxa aad u yareeyay tiradi iyo tayadii xoolaha soomaalida isbeddelka cimilada ama roob yaraan iyo abaaro soo noqnoqday. Waxa arrintaas ku lamaan iyada oo aan ilaa haatan wax isbeddela oo mugleh lagu samayn habka soomaalidu ay xoolaha u dhaqato, kaas oo weli jooga habkii soo jireenka ahaa ee qarnigii ugu dambeeyey xoolaha soomaalida loo xanaanayn jiray. Halka dalal badan oo dunida ah oo xoolaha dhaqda ay u guureen habab casri ah oo tayada iyo tirada xoolahaba kor u qaada. Waa hubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah cumar ismaaciil waaberi oo aqoon durugsan u leh dhinaca xoolaha, marar kala duwanna cilmi baadhis ka sameeyey dhinaca dhaqashada xoolaha. Cumar wuxuu madax u yahay shirkadda Somali Livestock ee fadhigeedu yahay magaalada Boosaaso. Sidoo kalena waxaa barnaamijka marti iigu ah Dr. Cabdideeq Maxamuud Yuusuf oo ah macallin wax ka dhiga kulliyadda xoolaha ee dugsiga Sheekh oo ay gacanta ku hayaan urur goboleedka Igad. Inta barnaamijkani socdana, qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya. Ugu horreyn, Cumar Ismaaciil waa beri kusoo dhawow v o a.
Waa dhawahay walaalaa doomaasanta Ismaaciil.
Cumar bal waxaan jeclaa, soomaalidu nolosheedu xoolahay ku tiirsanayd, haatanse dayaro badan baa muuqata oo dhinacii xoolaha abaar badan baa saameyn ku yeelatay. Bal arrintaa iga waran say saameynta abaaraha dhinaca xoolo dhaqashada soomaalida ugu yeelatay.
Walaal Ismaaciil, maadsan tahay marka hore. Arrinta runtii ay u yeelatay xoolaha soomaalida saameynta waxa weeyaan isbeddel xoolaha soomaalida laguma sameyn. Waxaan u jeedaa sanadihii xoolaha soomaalidu intii soomaaliya jirtay waa la dhaqanayay, marka wax isbeddel cilmiyeysan laguma samayn oo sidii hore oo ah in xoolaha la raacdo un oo subaxdiina la foofiyo habeenkiina lasoo celiyo ayaa lagu dhaqaa. Marka waxaa ku dhacaya isbeddelka masalan waxaa dhacaysa in roominka da-aya hadda gugii baan joognaa, hadda qaylaa dhacayso oo abaarba laga qaylinaya meelaha badan oo ka mid ah geyga soomaaliya oo dhan. Abaartaas laga qaylinayo waxaa laga yaabaa gugii hore iyo daybtiba roob fiicanin la helay, laakiin isbeddel laguma samaynin oo caws kayda lama dhiganayo oo dooxooyinku markay caws fiicanay ka baxaan lama samaynayo dhaamam iyo wax biyaha lagu ceshado. Horumar neefka laga fikerayo oo dadka reer baadiyaha ay ka fikerayaan iyo dadka kaleeto oo dowladaha maaragtay maamulada jira ay ka fikerayaan ma jirto. Marka middaa ayaa waxay ku yeelaysaa saameyn weyn oo ah in isbeddel ama yaraan ay xoolaha ku dhacdo.
Doodan ah xoolaha soomaalidu sanad ka dambeeya way sii yaraanayaan, wax ma ka jiraan?
Arrintaa waxbaa ka jira, sababtoo ah xoolaha dhulku waxaad moodaa marka la fiiriyo xoolaha yaraanteeda waxay ka imaanaysaa kow, dadka horta magaalooyinka waa lagu soo badanaya oo baadiyo waa laga imaanaya. Labo, ma jirto horumar la samaynayo oo deegaankii lagu ilaalinayo, marka dhul badan baa waxaa moodaa inay nabaad guurayaan. Arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo runtii aad iyo aad u baahan loo burfayo ayaa waxay sabab u noqonayaan xoolo yaraadaan. Marka xooluhu way yaraanayaan, runtii adeegsiga ama iidka xooluna uu sii badanaya, waxaad moodaa baahida loo qabana inay badanayso, wax soo saarkii xooluna inay yaraanayaan.
Dhegeystayaal kala duwan baa khadka telefoon ku jira, laakiin mid ka mid a dhakhaatiirta dhinaca xoolaha bartay, isaga magiciisa inoo sheegi doona, oo ku sugan magaalada Sheekh ayaan haatanna khadka telefoonka soo gelinaya. Soo dhowo magacaaga, inaad marka hore noogu bilowdid iyo bal aqoonta dhinaca xoolaha aad u leedahay.
Magacaygu waa Doctor Cabdideeq Maxamuud Yuusuf, waxaan ahay dhakhtar xoolaha oo ka baxay jaamacadda Guunka ee Makerere ee university ee waddanka Uganda ku taalla. Haddana waxaan wax ka dhigaa kulliyadda xoolaha ee Sheekh. Marka arrinta ugu muhiimsan ee iminka taallaa waxa weeye dooda xoolaha. Horta soomaalidu marka hore lafdabar bay ahayd xooluhu ilaa beriyihii hore, muddadii intii la yaqaanay ummadda soomaaliyeedba xooluhu waxay ahaayeen lafdabar. Laakiin arrinta maanta jirta waxa weeye berigii hore xooluhu waxay haysteen dhul badan oo aan markaasi la burburin, waxay haysteen dad kooban, waxay haysteen cimilo joogta ah oo markaas gug iyo maaragtay isaba socda, dayr isaba socda, oo markaas roobabku ay dhihi jireen. Laakiin muddadii dambe waxay yimid waa ta koowaad, horta dadku waa bateen, waa ta labaade tiradii xooluhu dhulkii wuu sustain garayn kari waayo. Waayo waxaa dhacday markay dadkii barteen cimiladii way isbedeshay oo iminka gu la filayo ma jiro, waxa laga yaabaa sanadka inaan gu jirin, ka dambe inaan deyr jirin. Markaa cimilada saadaasi cimiladu way isbedeshay. Waxaa kaloo isbedelay markaa deegaanka. Saddexdaasi markay isugu yimaadeen waxay noqotay tiradii xooluhu markaa in aanay tirada xoolaha iyo markaa deegaanka soo baxaya aanay isqaadi karin.
Waan garan kugu soo noqon doonaa Dr. Cabdideeqo meelaha kulba su'aalaha ka weydiin doona, laakiin Cumar baan ku noqon doonaa. Cumar, markaad eegtid bal sidan uu sheegay Dr. Cabdideeqo kale, isbeddelkan cimilada ee ku yimi dhulkii daaqsinta laftigiisu saameyn ma ku yeelanayaa xoolihii?
Waran marka hore waa salaad iyo doctorka. Waran runtii isbeddelka wax weyn ma ku yeelanayaa. Waayo sidoo hadda uu doctorku sheegay Cabdideeq, waa isbeddelka dhacayo oo cimilada ama isbeddelka xilliyada waa arrimaha koowaad. Waxa kale oo iyaduna jirta runtii isbeddel ku yeelanaya aan filayo inay soo socoto barnaamijyada aan ka hadli doono, laakiin aan sii horumarinayo waxa weeyaan dadku waxa la rabaa ama dadka aqoon-yahanada ah oo bartay maaragtay xoolaha ama dadka mas-uuliyiinta ah inay la socodka ama xilliyada isbedelaya ay la socdaan ama xilli hore ay ka soo diyaarshaan in ay dadka ay ku baraarujiyaan masalada gugi oo kale uu dib dhacaya ama waxa mooda inuu dabayaaqan yahay. Wax ay ku talagaleen dadkii xoolo dhaqatada ahaa oo aan ka ahayn inay qayliyaan oo ay ka qayliyaan in xoolihii waxay daaqaan aanay haysan ama wax ay maaragtay ama biyo la-aan maahane ma ay jirto. Marka in laftigeeda laga diyaarsho oo barnaamijyo ay jiraan xilli hore lagu talagalo oo sidaan hadda aan ula socono cimilada inay isbedeleysa adduunka oo dhan cimiladu waa isbedeleysa, marka innagana saameyn bayna ku yeelatay weyn oo runtii ay ku leedahay iminka xoolaha.
Mid ka mid horta dhegeystayaashaan siin doonaa oo magaalada Hargeysa inaga soo diray, bal magacaaga?
Magacaygu waa Jalaal Ibraahim Maxamed oo jooga magaalada Hargeysa. Waxaan wadmaansantid idaacadda v o eda iyo khabiirka inaga qayb qaadanayo ee doodan. Waxaan weydiin lahaa su'aal ah, waa la ogyahay in roobku yaraaday, xoolina ay runtii sii bateen, abaaro farabadan wadanka kusoo noqonoqonayaan. Sidee looga hortegi karaa oo wacyigelin loo siin karaa dadkii ku noqda miyiga ay uga faa'iideystaan biyaha? Waxaa la ogyahay in ay gaadidku meelo khaldan iska maraan oo biyi ah loogu dalgadatay aanay gaadin.
Waan gartay codkiisu aad bareen telefoonka aad u yar litadaan kugu celiyo. Abaarihii mar kastaba waxay noqotay arrin caadiya inay soo noqnoqdaan oo tusaale ahaan ay dhacaan. Marka dadkan reer guuraha laftigooda sidee baa loo dareensiin karaa isbeddelkan cimilada ku yimi iyo waayahan kala duwan ee khatarta ku ah jiritaankooda xagga nolosha ku tiirsanaanta xoolaha?
Marka hore dhegeysta waa mahadsan yahay Ismaaciil. Waxaan arkaa inay tahay arrintan laga hortagay horta wacyigelin badan in la helo oo dadka aqoonta u leh ama dadka maamulada madaxda ka ah wasaarada ay khuseeyaan hawshaani inay wacyigelin mada siiyaan dadka reer guuraaga ah. Ta labaad waa in lagu wacyigeliyaa in la sameeyo in horta la xiro biyaha. Dadku waxay ka cawdaan biyo la-aan, waxaana laga yaabaa in waxooyinka qaybtooda ama meelaha maaragtay waxooyinka ama dhulka xoolo daaqeenka ay biyo fara badan ay maraan oo aada looga cawdo mararka qaybtood in biyihii ay ka farabateen ama ay waxyeelo u geystaan xoolihii. Waa in biyo xireenada dadka la baraa oo biyaha in la ceshado. Waa in dadka lagu baraarujiyaa inay kayd ay samaystaan sida cawska oo kale, waxooyinka aada uga baxaa. Waxaan ognahay xilliyada abaaruhu dhacaan waxa xoolaha ku dhacaya in markii biyaha la siiyo xooluhu way ka baftinayaan, laana waxa keenaya neefkii aan waxba dhulkii ka goosan karin biyo loo dhaaminaya, biyo daan un baa lagu dhawaaqaa inta badan. Marka biyo daank inay wada socdaan biyo in la ceshado iyo in daadkii ama cawskii inay la haraan dadkii reer guuraaga la baro inay kaydsadaan. Marka labada arrimood baa lagu hortagi karaa baan qaba arrimahan abaaraha.
Waan gartay dhegeysta kanaan haatanna siin doona bal magacaaga adoo ku bilaabaya.
Magacaygu waa Mikhail Jibriil walaal, waxaan joogaa Columbus. Ismaaciil oog salaamaya iyo martida barnaamijka. Walaal, waxaan arrintan toobidin jeclaa inaan weydiiyo, bal waxaan ognahay in dadkii ay magaalooyinka kusoo badanayaan islamarkaana dhulkii miyiga ay ka jirto xaalufin ba'an oo xagga deegaanka ah, labada arrin oo isbiirsaday saameynta leeg bay ku yeelan karaan xoolaha iyo waxtarkooda. Intaasaan jeclaa inaan weydiiyo.
Waan gartay Doctor Cabdideeq, baan jeclahay inaan su'aasha laftigeeda weydiiyo.
Inaan kaa waxaan doonaya inaan hal qolo horta halkaa ku yara daro. Horta xaalufin keliya deegaan keliya ma aheen, waa maxay dhibaatooyinka wax soo saarka xoolaha haysta oo dhan maxay yihiin? Horta marka lasoo koobo waxay noqonayaan kow, horta siyaasad cad oo laga leeyahay in lagu horumariyo wax soo saarka xoolo ma jirto, waa wan. Laba, ma jirto private sector-ki ama dadkii ganacsatada ahaa ee lacagta Ilaahay siiyay ma doonayaan inay investment ku sameeyaan oo ay maalgashi ku sameeyaan macnaha qaybtii xoolaha oo ay maartay xoolimagaraasa iyadina ay maalgashi sameeyaan. Waa laba. Marka saddexaadna ma jirto dhulkii dadka Ilaahay siiyey lama kala calaamadin oo maanta qof waliba cid meel buu maaragtay goostay. Taasina waa qodob kale. Qodobka afraad wuxuu noqonayaa ma jirto dowladahan ama Soomaaliland ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato, ma jirto mid naba umay alo bajetkii loogu talagalay ama bajetkii ku habboonaan lahaa xoolaha in lagu horumariyo may maaragtay u qorsheynin. Waxaa kale oo markaa iyana soo raacda in dadkii xoolaha ka shaqayn lahaa, horumarin lahaa, waxtarkooda siyaadin lahaa oo markaa ku yar professionalistkii ama dadkii traininka qabay oo ku yar. Markii intaasoo dhan ay timid, waxay horta markaas imanayaa dhibaatooyinka xoolaha wax soo saarkooda inay hoos u dhacaan oo dhan markaas yimi.
Waan gartay. Cumar baa halkaas su'aal ka weydiin lahaa. Cumarow, bal waxaad ii sheegtaa sidee baa nidaamkan hore xoolaha loo dhaqdo loo tayin karaa? Waxaan ognahay dunida in mar kastaba la horumariyo nidaamka xoolaha loo dhaqo.
Su'aal waa maadsan tahay. Horta waxaan rabaa inaan Dr. Cabdi ku sheego, anagu runtii anagu ka ganacsay ahaan iyo aragtay khibrad aan xoolaha u leeyahay, iminka waxaan wadnaa maalgelin tii ugu horreysay oo Soomaaliya laga sameeyo barnaamij waxaan wadnaa ballaaran oo muddo socday, oo aan xoolaha rabno inaan farm baan wadnaa oo magaal farm la yidhaahdo aan kaga wadnaa Puntland. Barnaamijka dhulka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo dhan waxaan rabnaa inaan ku fidino haddii raahidno ama ay dadku kuba daydaan oo ay ka qaataan in horumarka noocaas ah la sameeyo. Barnaamijkaasi wuxuu ka kooban yahay qaybo badan. Waxa weeyaan naaxintii marka ugu horreysa cawskii xoolaha oo nafaqada lahaa in la beero, xoolihii in la naaxiyo oo miisaankooda kor loo qaado, in xoolaha laftigooda sidii loo tarmin lahaa laga qayb qaato oo isbeddel lagu sameeyo qaabka hadda loo dhaqo. Waayo xoolaheena hadda waxaa ku dhacda markii baadiyaha laga soo gado, baadiyo badanaaba xoolaheena waxay u barteen inay dhul iska furan socdaan oo ay un, laakiin markii la keeno maxajarada oo kale cid ayaa ku dhacda ah miisaankoodana hoos u dhaco sababtoo ah xoolahan in meel lagu oodo oo lagu celiyo lama barin. Marka waxaa rabnaa qaabka in la bedelo oo xoolaha marka hore lagu soo tababaro in faamamka inta lagu soo dhaqo markaas si ay u sahlanaato in miisaankoodu uu kordho intay sugayaan dhoofka. Marka arrintaa horumar baa ku wadnaa ballaaran runtii. Waxaana filayaa Ismaaciil su'aasha aad weydiisay laftigaadu way arrintan way buuxinaysaa oo isbedelka xoolaha Soomaalidu u baahan yahay annagu iminka waan bilownay, waxaana rabnaa inaanu geyga Soomaaliya dhan ku fidino haddii ilaahay.
Marka anigoo cabdiya ku noqon doona, laakiin adiga haddaan su'aal ku weydiiyo ah, waynu ognahay dabcan Soomaalida nolosheeda aad bay ugu tiirsan tahay xoolaha. Dhinacan dhoofka xoolaha, xoolo intee la'eg ayaa suuqyada dibadda aada? Bal markaad eegtay ama dadkan reer ay aadaanna sidee bay xoolaha Soomaalidu uga faa'iidaystaan?
Walaa xoolaha horta xiliyo moosineyda xiliyada waxay dhoofaan munaasabadaha sida Ramadaanka iyo ubadeyn xajka, laakiin xilliga sanadko dhan haddana way dhoofaan. Marka runtii xooluhu tira ahaan waxay ku xiran tahay, waan filayaa horta ma jiro siyaasad guro iyo mid dabadeed oo xoolaha Soomaaliya loo dejiyo ma jirto. Arrintaa waan aad baan ugu waafaqsanahay doctorka. Ma jirto marka hore in xoolaha laga fikiro tirada xoolo tirale oo tayeysan oo lambar leh inay soo baxaan. Marka dambena ma jiro suuq habaysan oo lagu xisaabtamo sida xajka oo kale, niman baa iska yimaada masalan carab ah, kadibna waxay qaataan tiro xoolaad aan cayinayn sanad walba. Masalan waxaa laga yaabaa inay bikadaha u badan oo xooluhu ka dhoofaan sida berbera iyo boosaaso, oo laga yaabo berbera inay xoolo badan ka qaataan, laga yaabo boosaaso inay xoolo ka qaataan. Dembe marka laakiin tiro la dhihi karo tiradaas baa dhoofta oo cilmiyeysan ma jirto oo runtii lambaraysan oo la ogaan karo. Marka taas waxaan oran lahaa in ganacsatada Soomaalida iyo dowladaha masalan arrintaas xukuumadaha ku shaqale oo masalan Soomaaliya, Puntland iyo Somaliland intaba inay sameeyaan in ay si maaragtay maadaama ay lafdabartii dhaqaalaheena ay tahay inay si cilmiyeysan ay wasaaradaha ku shaqeynaya ay u horumariyaan oo markaa tiro wada socota midda suuqa aadaysa iyo midda soo baxaysa ay wada socdaan. Laakiin iminka Ismaaciil oo nasiib darro cid jawaab ka bixin kartaa ma jirto. Tiro cilmiyeysan oo soo baxda iyo mid cilmiyeysan oo u dhoofta suuqyo la og yahay, yo un waa kaa iska dhigi karaa Imaaraad iyo Sacuudiga iyo Cumaan iyo wadamada waa tirin karaa laakiin wax ilmiyeysan oo maaragtay
haday
kale waa wax maaragtay marketing ama suuq dhab ah ma jirto.
Waan gartay Dr. Cabdiq, waxaan jeclaan lahaa adiga inaan ku weydiiyo dhinaca aqoonta xoolaha iyo xanaanadooda soo baratay dugsigiina igad ayaa gacanta ku haysa sheekh dhinaca xanaanada xoolahaada imkana macalinka tahay. Sidee baa uga faa'iidaystaan wadamada kale xoolaha Soomaalida dheer iyo xog ma ka haysa arrinta?
Walaal, horta xoolaha siyaabo badan baa looga faa'iideysan karaa. Guudahaan neefka markaad eegto boqolkiiba boqol waa faa'iido. Neefka guudahaan ilaa haragiisa maad kasoo beodo oo hilibkiisa ku darto oo laftiisa tiraahdo ood subagiisa eegto oo dhiiggiisa eegto oo aada xitaa uuskiisa u tagto dhammaantii horta waa laga wada faa'iideysan karaa. Marka caanaha keliya oo product ka mid a waxyaabaha neefku soo saaro ayaa waxaa looga faa'iideysanayaa siyaabo badan. Tusaale ahaan, caanaha haddii la horumariyo waxoogay oo borsas yar la qaajiyo waxaa laga dhigi karaa yogurt. Caana fadhi bay malay dhahda Soomaalida. Marka maanta haddaad suuqyada Soomaalida tagto wax caana fadhi lehda kama heli tusaalaha ama wuu yaryahay haddaad ka helis. Waxaa laga samayn karaa cheese ayaa laga samayn karaa. Waxaa kaloo laga samayn karaa skimmed milkga aad aragtay ama powdered milk baa laga samayn karaa. Waxaa kaloo laga samayn karaa caanahan maraaciga aad aragto temperature aada u sareeya inta la mariyo markaas magraasa iyagana la package karayo. Marka siyaabo badan ayaa looga faydsanaya, laakiin hal meel baan dooniya bal horta Soomaalida inaan tuso aan uga faydsan barnaamijkan. Horta marka la leeyahay neef baa la tayeynayaa wax soo saarkiisa maxaa loo jeeya? Tusaale ahaan, neefka Soomaaliga ah ee maaragta iminka neefka Soomaaliga maanta waxa uu soo saaraa sanadkii imisa bilood ayuu caano dhiiqa? Waxaa laga yaabaa haddii iminka uu dalo neef saci waxaa laga yaabaa 3 bilood inuu maaragtay caano dhiiqo, dabadeedna markaa uu maaragtay uu guro. Haddaba maxaa laga rabaa neefka saca ee Yurub jooga ama wadamadu jooga? Maxaa condition u ah arrintaasa? Horta markaa xasuusin laa soo markaas aan bulshada marka inta xasuusino waxaan isbad bandhigaynaa waxaan haysano. Waxaa laga rabaa neefka lo-da kow horta inuu sanad walba dhalo waa shuruud. Marka laleeyay neefkaas waa successful ama production kiisu sare, waxaa laga rabaa kow inuu sanad walba dhalo. Waxaa kaloo laga rabaa inuu sanad kasta 9 bilood caanaha laga maalo saloma. Waxaa laga rabaa neefku marka uu 6 cisho ka joogo umushii ama markuu dhalay neefkii hore 6 cisho dabadeed inuu haddana ilmo kala qaado. Markaas neefka caynkaasa weeye neefka targetkiisu yahay. Macnaha sanad kasta xogsiinaya neef kale islamarkaas 9 bilood ayaad neefka maalaysaa sanad ka war faa'iidada markaa ku jiri karta. Maanta markaad eegto neefka Soomaaliga intaa ma sameeya? Marka waxaan olaa wax halkaa halkaan soconaa.
Waan gartay su-aasha laftigeedan weydiinayaa bal cumar cumar oo inagu gabagabadii barnaamijkeena joogna waad maqlaysay Dr. Cabdiq oo kale isaguna su-aal buu halkaa inagoo dhegeystayaasha waqti badan aynaan u helin, laakiin sidee baa loo tayin karaa neefka Soomaaliga oo baahida laga doonayo loo gaarsiin karaa?
wallahi neefka waxaan qabaa hadda Dr. Cabdiq intuu sharaxay oo runtii iminka ka hadlay waa intaas uun inkastoo lo-da uu xooga saaray, laakiin neef kasta ama lo ha noqdo Soomaalidu saan ognahay xoolaha dhulka qeybtiis weliba waxaad moodaa dhaqashada lo-da inay aada u yar tahay. Laakiin waxaa laga wada qaadan karaa tusaale ahaan in neef kasta sidaa loo horumariyo, waayo neefku ama ha noqdo ama ida ha noqdo ama ari ha noqdo ama ha noqdo maaragtay geel horumarka ama caanaha marka laga hadlayo hadda jeerku xooga saaray dhinaca ka faa'iideysiga caanaha iyo taranta neefka oo dhalmadii ah. Marka dabcan qaabkan isbedelka loo sameynayo, horta neefku waana nafaqeeyo oo waxa ka horreysa neef dee marna 6 biloodna cabaar iyo qoon ku jira oo marba dhinac loo wado, waxaa keliyaa caano iyo horumar midna lagama samayn karo iyo inuu in maaragtay control qaabka dhalmadiisa. Hadda waxaa laga inuu neefku dhalo iyo in caanihiisa la tayeeyo oo caano badan ee diiqo 3 bilood 4 bilood. Marka ani waxaan oran lahaa xooluhu waxay u baahan yihiin dadka wacyigelin badan, waayo dadka iminka aan ka hadlaynaa oo u badan waa dadka reer guuraaga ah. Marka dad reer guuraaga waxay u baahan yihiin inay wacyigelin badan helaan. Iminka waxaan ognahay wasaaradaha arrintaa ku shaqeeya in la talaalka xooga saaraan. Way fiican tahay in cudurrada loo dagaalamo oo talaalka iyo maaragta xanuunada, laakiin waa in lagu daraa in wacyigelin badan ay helaan dadka reer guuraaga ah sida adduunka loo dhaqdo oo Australia iyo Islaand iyo wadamada xoolaha dhaqda si ay u dhaqdaan oo unoqoto yar ama Yurub dadkeeda Holland oo kale oo caan ku ah lo'da.
gudahaan dhegeystayaal, inta waxay naga xubinteenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa Dr. Cabdideeq Maxamuud Yuusuf oo ah macalin wax ka dhiga kulliyadda xanaanada xoolaha ee dugsiga Sheekh, iyo sidoo kale Cumar Ismaaciil Waaberi oo madax u ah shirkadda Somali Livestock. Tani intiin barnaamijkaas la mid ku kulmin, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo maqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Weli halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA idinka imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhowaataan barnaamijka ganacsiga, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga oo toddobaad walba xilliyadan aad ka dhegeysataan idaacadda V O A. jiritaan la'aanta nidaam ama sharci rasmi ah oo kala haga ganacsatada raashinka keenta magaalada Baladweyne ayaa waxay sabab u noqotay in qiimaha raashinka lagu iibsado uu noqdo mid aan fadhiin. ganacsatada qaybtood ayaa ka cawda raashin mucaawino ahaan loo keenay oo buux dhaafiya suuqyada laguna iibiyo qiimo hoose. Xaaji Cali Xaaji Maxamed waa gudoomiyaha guddiga ganacsatada gobolka Hiiraan. xubinta ganacsiga V O A ayuu uga waramay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada, gaar ahaan raashinka qayrin.
Ganacsigu horta waa wuxuu ku salaysnaa awal bayt isla siman ayuu lahaa, oo macnaha level ayuu ku fadhiyey. Laakiin muddooyinkan dambe waxa dhacday waxa weeye xoogaa hay-adaha ayaa waxay ku hayaan dhib, oo ah waxaa laala wixii mucaawimo lagu bixiyo magaalada dib loogu soo celiyaa, iyagoo raqiis lagu gadayo saliidoo kale, malmalaadada, malayga iyo bariidka, badarka, waxaasoo dhan dib ayay ugu soo celiyaan magaalada, ayaa dib loogu soo celiyaa. taasoo marka waxay kaliftay inay ganacsatadii ayaa wax ka iibsanaa ilaa wixii oo raqiisaa suuqa la keenay. ganacsatada marka taas culaysay ku noqotay, oo ganacsigii nin walba wuxuu ka gadanaa meeshaas wax ka iibsanaya. marka taasoo ganacsatada waxa waaye aad ayay waxay ugu tahay dhabarjab. waxaana hawshaas miskale hay-adaha. midda labaad, hay-aduhu waxay ka soo gadaan dad ay la heshiiyaan wax ka soo iibiyaan, waxay ahayd inay magaalada wax uga iibiyaan ee markaas saas wax u siiyaan, ama hay-aduhu ay dadka lacag siiyaan. ninku markaas muxuu ahaa qayaarkiisa dukaanha uga gata isagu, laakiin ayagu hadday raashinka usoo gadaan nimay la heshiinaan ay leeyihiin bariidka keen, sonkorti keen, saliidi keen, malmalaadadi wixii nimaa keena. marka ninkaasi qadaraas la gelaan, ninkaasi marka qadaraas la galaan, ninkaas keliya marka la kobcino, inta kale waa ku hoos baaba'aysa. marka nimanka la yiraaho hay-adaha, waxa waa dhibaatadaas ayaa waxay ku hayaan ganacsatada.
hay-adaha siday u shaqeeyaan ayagay gaar u tahay, laakiin waxa lagu ogyahay waa inay mucaawino dadka siiyaan, dadka u dhibaataysan. marka ma culays ayaa ku jira in dadka mucaawino loo keeno?
maata culays kuma jiro, waa loo baahayaa in loo keeno. laakiin marka inta dukaan laga soo gado ama dukaan kale oo magaalo kale laga soo iibiyo, ama nin qaasa inta lala heshiiyo keen la yiraa laga iibiyo, waxay ganacsatada kale dhibay ku tahay. marka wixii waxa la rabaa wax isla eego bej isla eeg in macnaha dadka ama dadkii lacag la siiyey naga iibsadaan, ama haddaysan ahayn macnaha dukaanleydii loo qaybiyo saas wax looga iibiyo. markaas dukaanleyda haddii wax laga iibiyo, markaas waa okay, waxa waa wixii level ay kusoo noqonaan. midda labaad, waxa weeye wixii la iibinay magaalada dib loogu soo celina, anigu dadkii gatay keenaana iyo ayagu kala gooyeen oo qayb keeneena ma garanayo, laakiin waxa waa wixii oo raqiisaa suuqa buuxa. marka wixii oo raqiisa annaguna qaala wax ku keenaa, waxaan ka keenaa ama Boosaaso ama Muqdisho ayaan ka keenaa, ama meesha la yiraa Berbera ayaa laga keenaa. marka wixii oo qaal noogu fadhiya ayaa wixii oo raqiisa hay-adihii meesha soo dhoobayaan qaabkay u keenaan. marka wixii anagu ahayna, marka anagu sonkoran haya, bariidan haya, saliidan haya, wax walbaan haya, aniga laga iibin maa nimaa laga soo iibina, aan lagu keena baabuuraa lagu soo qarash garayna. marka taas waxa weeye waxay dhibaato ku tahay ganacsigay, dhibaato ku tahay.
Xaaji Cali, taa markaan ka nimaano, waxaad kaloo sheegtay inay jirto dhibaato ay ganacsatadu qabaan, oo ganacsatada iyo gaadiidleyda dhexdooda dhibaato ay isku hayaan. maxay tahay dhibaatooyinkaas aad sheegtay?
dhibaatadaas waxa weeye nimanka gaadiidleyda ee waxay ku kor ganacsadaan, gaadiidkay ku kor ganacsadaan, waxayna ka cadaysaan baabuurka kiradiisa, marka qiimihii ay ku siinayeen ganacsatadii ayay ayaguna ku iibinayaan. Marka anigu hadaan loor gadi lahay asigana loorkii uu gadaa soo qiimuhu aniga iiga gado qofti shakhsiga heedka gada. Macnaheedu marka waxa loo baahnaa in system la helo oo ninkaas xadida oo intaas ka hoos ma gadi kartid leh. Haduu san jir rubuc iyo kula gada waa ka raqiisan yahay, haafkii uu kula gada waa ka raqiisan yahay, loorkii uu kula gada waa ka raqiisan yahay, saliidii uu kula gada waa ka raqiisan yahay. Marka asiga baabuurka kiriidiisu ka rabaa, marka gaadiidleydu waa niman ay ganacsatada ka mid ah oo gaadiid baabuurta waaweyn oo wax soo xamuulka ka soo qaada ama Boosaaso ama Muqdisho ka soo qaada waay gaadiidleyda iskale. Baqaarada waa leeyihiin oo waa ganacsatada ka mid yihiin. Marka waxaad moodaa iyagu inay waxooda ka fiirsadaan gaadiidka transportationka gaadiidka bas ay ka faa'iido ayay ka raadsanayaan. Marka ganacsatada kale intay uga iibinayay dadweynihii oo dhan uga iibinaya, marka rubci waa kula gadaa waa ka raqiisan yihiin, saliidi waa kula gadaa waa ka raqiisan yihiin, burki waa kula gadaa waa ka raqiisan yihiin, wax alla wixii la keeno waa ka raqiisan yihiin. Marka adiga yaa ku imaana marka waa meeqa waa intaas tiraadid 300 waa marka tiraa waxa kule 270 ama soo arkay 300 sheegi maxaa waa asigii uu aadaya. Marka adigu meesha waxaad ku gadaysaa waa ayaguna dhibaatadaas ay ugu hayaan gaadiidleydaas.
En goorme dhibaatadan soo bilaabatay ma sa jirtaa xal aad dhihi karto dhibaatooyinkaas iyo kuwa kaloo imaan kara waa loo hortegi karaa dhinaca ganacsiga?
Xal waxaa keeni kara macnaha nimankaasu inay intay macnaha Ilaahay ka baqaan ay yidhaahayn macnaha 10 loor ka hoos ma gadi karna, 10 loor ninka gadana wax ka gadayna, saa darteed ay u daneeyaan gaadi macnaha ganacsatada kale ay u daneeyaan. Marka ninka wax yar gadana dukaamanka kale uu ka gadana oo isaga soo aadima oo macnaha taas xalay noqonaysaa ama waqtigii hore sida ahayd lacagaha la dhiibi jiray ayagu waxbay soo iibi jireen, lacagahana waa loo dhiibi jiray. Marka qiimihii kalaba kacin waa isla ekaay, askarti cashuur ay qaadaysaa, dawladda hoose cashuur ay qaadaysaa, ayadaaba ugu roonba askarigii qorow iska haysab mahay haddaa tira qorow kuula soo baa baa kuwaa ku qasbantahay marka inaad dhiibto. Marka cashuur lama dhihi karo waa isbaaro, meel walba isbaaraa taal, gaarigu maanta waxaa laga yaabaa 3 meelood 4 meel Boosaaso marka uu ka soo bilaabo marka uu soo galo dhulkaas soo galo cashuurtii lacagtii lagu soo bilaabo bil waxaa laga yaabaa $1,200 to $3,000 inuu jidka kusoo bixiyo ayaa laga yaabaa. Waxa uu ka helaa faa'iida sii jirama ma jiraan, waa un isaga noolow maahan oo shaqadiyaa la bartay maahane nolol hadda wax oo macnaha lagu dego oo wanaagsan meeshii kama jirto, shaqadiyaa la barto meel kale wax kaloo la qabto ma yaalaan dhulka. Marka saa darteed waa dhib weyna waxa lagu qabaa isbaarooyinkaas jidka yaalla oo ama ciidamada u yaalla ama u yaalla dad kale u yaalla oo isdaba yaallo kala go'neyn ilaa muxuu ahay badda marka laga soo baxo inta ka dhexaysa. Marka taasuna dhibaato weyn ay ku haysaa gaadiid iyo ganacsatada oo wax degan ma ah.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha v o a magaalada Beledweyne, ayaa xubintaasi ganacsiga noogu soo diyaariyay halkaasi. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hees dabacsan ayaan goor dhow idinku nasin doonaa. Hase ahaatee Cabdiraxmaan Xuseen Furaan weydiiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn inuu mar kale noo dulmaro. Cabdiraxmaan
mahadsanid cashay. Dalka Faransiiska ayaa maanta sheegay in markii ugu horreysay weerar dhanka cirka ka fuliyay deegaanada ay maleeshiyada ururka Daesh kaga sugan yihiin dalka Syria. Bayaan ka soo baxay xafiis ka mid madaxweynaha Faransiiska Francis Hollande ayaa lagu sheegay in weerarkaasi la fuliyay xilli saako hore oo ah mid markaasi lagu wargeliyay dhammaan dowladaha isbahaysigaasi ku jira. Dowladda Iraanna waxay boqortooyada Sacuudi Carabiya ka dalbatay inay raalligelin buuxda ka bixiso shilkii ka dhacay duleedka magaalada barakeysan ee Maka oo ay ku dhinteen 769 qof kuna dhaawacmeen inka badan 900 oo kale intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. Hogaamiyaha arrinaha diinta ee dalka Iran Ayatullahi Ali Khamenei ayaa maanta waxaa sheegay in Sacuudigu ay tahay inuu aqbalo mas-uuliyadda shilkii ka dhacay Maka isla markaana uu raalligelin buuxda siiyo muslimiinta adduunka ee uu dhibka soo gaaray. Abadriga ugu weyn madhabta Katolika ee diinta Masiixiga Pope Francisna waxaa lagu soo warramayaa inuu la filayo maanta inuu soo gabagabeeyo booqashada ku jooga dalkan Mareykanka, isagoo maanta hada booqanaya xabsi ku yaala magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania, iyo sidoo kale uu markaasi shacabka kula kulmi doono bartamaha magaaladaasi. Saraakiisha dalkaasi Afghanistanna waxay sheegayaan ee ku sugan bariga dalkaasi in maanta hada Maleeshiya ay bahwadaag yihiin ururka ISIS oo si wanaagsan isku soo agaasimay ay weerar ku qaadeen goobo ku yaala.
aad baad umahadsantahay cabdiraxmaan. Haatanna sidaan dhegeystayaasha horeba ugu ballanqaadnay waa hees dabacsan oo aan ku nasinayno oo naga soo dhaxullo heesaha faraha badan leh aanu ku hayno kaydka v o a.
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddii galabnimo oo si wada jira u daadiineen caashe ibraahin aadan caashacuudi iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure. intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.